Da sier vi velkommen til pappapanelet nok en gang. Vi tok en liten uannonsert pause forrige uke. Yeah. Nei, men vi kan begynne med å introdusere panelet. Jeg heter jo Espen Morell, de fleste faste lyttere vet jo det, og de kjenner jo også igjen stemme til Kristoffer Andreas Kjeldrup.
Ja, du glemte det det kom.
Jeg glemte det ikke. Jeg bare...
Hvis du skal bruke Andreas, så slenger du på det det kom. Jeg foretrekker Kristoffer Kjeldrup. La oss holde det enkelt.
Ja, det. Men jeg så du hadde en sånn fake profil ja. som hadde glemt det ene mellomnavnet ditt.
Er han der fortsatt? For det var veldig mye oppstyr innen periode. Jeg fikk masse meldinger, og så anmeldte han, og så anmeldte mange andre han. Og Facebook var bare sånn, nei, vi kan ikke se at han... prøver å være en annen enn den og det. Skjønner jeg ikke hva du mener.
Første tanke med når du publiserte dette, og jeg leste det, så tenkte jeg sånn, dette må være en eller annen komiker som står bak. For det var det første tanke med.
Jeg tipper det er et program. At det er bare et program som noen sender ut, så bare tar de tak i profiler som er aktiv, og så bare... aktiv og har mange venner eller et eller annet sånt, og så bare genererer de en... Ja, hvis det er fire navn, så tar de tre navnene. Hvis det er to navn, så bare tar de Terje Sporsem med Z i stedet for S. Altså, en eller annen løsning som gjør at det ikke er Terje Sporsem. For jeg har jo sett masse andre komikere har opplevd det samme, at de har en eller annen profil, og så heter det omtrent det samme, og så er det bare masse bilder. Og bildet er jo rippet fra min Facebook-profil. Det er det jeg synes er så rart, at Facebook er bare sånn, vi kan ikke skjønne at dette her er et problem. Han her er en helt unik person, han er ikke det i det hele tatt, han heter ikke det samme. Så, alle bilder er jo tatt fra meg, kan ikke du se datastemplingen på dem? Det er jo dere som eier bildene nå, ifølge dere. Helvete, du må jo se at jeg har lagt ut dette bildet for 12 år siden, og han la det ut i forrige uke. Og det er det samme med alle bildene. Du kan ikke skjønne at det skal være et problem for Facebook å liksom bare...
For Facebook har ingen problemer med å sensurere folk som egentlig ikke gjør noen gale.
Jeg har nå blitt utestengt fra Facebook fordi jeg har invitert for mange folk. Det husker jeg ble i starten. Så var det sånn, du har invitert for mange, så du er utestengt i 48 timer nå. For du har rett og slett vært for aktiv på Facebook. Jeg bare sånn, jeg prøver å skape innhold og engasjement her. Jeg skjønner ikke at det skal være negativt. Og her har du en svindler som prøver aktivt å svindle folk for penger. En sånn dårlig Nigeria-svindel med meg som uskyldig offer oppi dette her. Og så er det ingenting Facebook kan gjøre. Jeg kan ikke skjønne at det teknologisk er forsvarlig å være så revet. Men jeg kan ikke se insentivet for Facebook å ha svindlere på sin plattform. At det skal være en bra ting.
Det er mye vi kunne sagt om Facebook og dets metoder for bedre enn andre. Men vi skal introdusere vår gjest... Han har vært med oss en gang tidligere for en god del...
det blir en vei... Episode 98!
98, ja det. Velkommen tilbake, Mohammed Bassefer!
Takk for det. Vet du hva, det er bare veldig kjekt. Når du spurte meg i går om å bli med, så følte jeg at det var sånn 10 kilo lettere i skuldrene. For du går jo rundt omkring og bare tenker, hva tid er neste spotlight? Hva tid kan jeg få stå på scenen? Hva tid kan jeg møte komikere? Hva tid kan jeg bare være en del av det gamle? Og det har vært deprimerende for dere også sikkert, men for meg så har det har vært katastrofalt. Så katastrofalt at jeg har kalt katten min for katastrofe.
Men har du masse andre navn, Mohammed, eller er det kun Mohammed Bassefer?
Nei, dette er bare en norsk versjon, altså. Altså, jeg heter egentlig Mohammed Fahmi Ahmed Salem Barashid Bassefer.
Oi, oi, oi.
Ja. Men henger det sammen med den samme? For jeg husker jeg snakket med Jonis Josef om det der, og han heter jo en lang ramse med navn før Josef. Jeg tror Josef er... Lurer på om faren hans heter Josef, men der er jo tradisjonen at du bare heter det foreldrene heter før deg. Sånn at jo lenger bak i navnet du kommer, jo mer link kan du ha til andre somalier. Der det liksom sånn, åja, er du i fjerde ledd, Ahmed? Ok, Er det han, Ahmed? Ok, da vi i slekt faktisk. Det, da vi...
Og det veldig interessant det du sier, Kristoffer, fordi at i Norge, mitt inntrykk, og du må rette meg hvis jeg tar feil, at etternavn til folk basert ut ifra hva sted de egentlig kommer fra. For eksempel Ødegård. Det jo fra et sted som heter Ødegård. Og Melkevik jo fra Melkevik.
Ja, det litt feil. Ødegård et veldig vanlig navn i Norge som folk tok etter pesten, for da var det veldig mange gårder som var forlatt. Alle hadde dødd ut. Så da var det bare å gå til en gård og claim han. Hvis ingen andre hadde claim på han, og hele slekten var død, så var det sånn, dette er min gård. Og så ble de, som sikkert var ganske lavtstående i samfunnet, sikkert livegne bønder og sånn tilnærmet slaver på den tiden, de fikk liksom sin egen gård. Og veldig mange av de tok etternavnet Ødegård, eller Ødegården. De fleste tok Ødegård. Men ja, det er jo sånn musikk for Ødegården. Ja, Melkevik er et stedsnavn. Morel høres ut som et stedsnavn.
Morel er oppdiktet.
Ja, det er noen som dikter opp på. Og så Kjeldrup er vel et stedsnavn i Danmark, tror jeg. Så det er en veldig blanding av stedsnavn, og så har du også møller og ja, sånn tilsvarende Smith, som kommer fra Blacksmith i England. Der er det yrke til en eller annen forfeder langt tilbake. Jeg tror det bare var på et eller annet tidspunkt, så ble det for uoversiktlig med at du het det slekten din het tidligere. Sånn, du hadde jo veldig mye Jonsen, eller Jonsson, sånn som de holder på Island, med dotter og sånn. Der det bare direkte hvem du er sønn av. Men så, når du begynte å skrive ned historien, og det ble lengre strekk i historien og huske tilbake en, liksom flere generasjoner, så ble det mer sånn, ja, skal vi drite opp i det der at vi direkte vet hvem faren din er, og heller går på hvem slekten din er, så vi vet hvilken slekt vi har å forholde oss til. Så jeg tror vi gikk over til det systemet.
Men så har du seks slik. At i Norge så er vi nå 6 millioner snart, og jeg tror det skyldes av at det er for mange Mohammeder, at de er nødt til å legge på, eller Ahmed og Mahmoud og Mustafa, det er navn som ofte går veldig igjen da, og hos oss så heter jo jeg Basefer på grunn av en slektning som døde og skipet sank, og han hadde ingenting, så de kalte han for sønn av null. Og bare siffer. Siffer betyr null på arabisk, så 150 år senere har jeg fortsatt null i kontoen.
Så, veldig, veldig kjipt at det navnet blir liksom en sånn profeti for hvordan det skal gå i livet ditt. At det er null siffer, og det skal henge med deg resten av livet.
Men både den historien din om det navnet ditt, og denne Ødegård-historien til deg, Kristoffer, det er sånn for meg 50-50 om det er kødd eller om det er ekte. For begge de to hørtes ut som de kunne vært bare diktet opp på stedet. Jeg tenkte om det i denne Ødegården. Ja, det høres ut som Kristoffer bare dikter.
Nei, det var etter svartedauden, så var det ekstremt mange gårder i Norge som var bare forlatt, og så bare tok veldig mange og bare, ja, etter hvert tok de seg sammen, og så reiste de ut, og så de hvordan de gikk på bygden, og så fant de bare masse ødegårder, for hele samfunnet var jo bare, jeg vet ikke hvor mange som døde under svartedauden i Norge, men det var jo en tredjedel eller en sånn.
Nok.
Det var mer enn korona, for å si det på den måten. Så det er ikke så mange ødegårder rundt omkring på grunn av covid-19, men hadde dette vært i gamle dager, så hadde det vært annerledes.
Yes, men ok, la oss hoppe rett i det. Vi har jo hatt deg før, Mohammed, men la oss ta en liten runde med spørsmål og svar. Vi skal jo egentlig ha 5 faste spørsmål, men vi har vært litt sloppy på det, så vi er tilbake nå. Hvem er du, og hvor vokste du opp? Briefly.
Altså, jeg i dag så er jo jeg helsefagarbeider. Driver og lager podcast og står på scenen og har et show som venter på at pandemien roer seg ned, sånn at vi kan begynne å reise litt rundt med det. Men så er jo jeg en sønn av en mann som er i slekt med Bin Laden, og jeg er jo fra Jemen, fra samme landsby som faren til Osama Bin Laden er fra. Bodde i Saudi-Arabia, flyktet til Sverige etter golfkrigen, og nå bor jeg i Stavanger.
Ja, Har du alltid visst at du hadde lyst til å bli far?
Nei. Nei. Det var blandet følelser hele veien. Nå ser jeg på jo, så tenker jeg sånn, fy søren, at jeg var i stand til å gå rundt i flere dager og tenkte abort. Det plager meg til den dag i dag. Men der og da så var det sånn, nei, jeg skal ikke bli far.
Mm.
Og så ser jeg det mennesket vandre rundt i gangene og leke med meg og bare sånn, de følelsene var jo faen helt enorme.
Ja, ja, men det er vanskelig, og, vanskelig å sette seg inn i det før du ser faktisk det menneske som på en måte bare var en idé på et tidlig stadium.
For jeg tror jeg gikk rundt og tenkte de tankene, fordi jeg føler at det er påvirket av samfunnet jeg er rundt, altså jeg er en del av. For her er det sånn karriere, du må ha bygget, oppbygget visse ting, karriere, bolig, ditt og datt, og... Og så er du go to, altså good to get a baby, men sånn er ikke virkeligheten langt ifra, altså.
Ja. La oss gå, hvilken type far er du?
Jeg er jo veldig fersk, hun er 2 år, og jeg prøver å være den faren som tillater at hun gjør feil. Og at jeg ikke takler det på samme måte som gjerne far min gjorde. Det var helt... Men vi har jo en tanke i mitt øst, at hvis du elsker dine barn, hvis du bryr deg om dine barn, hvis du er glad i dine barn, så må du være streng. Du må vise det røde øya. Og et rødt øya fra et arabisk-jemensk ståsted, det betyr at du ikke skal... smiler til dem hvis de gjør feil, og du skal straffe dem.
Mm.
Det er et signal på at du bryr deg om det. Men jeg prøver å tenke at jeg skal holde meg igjen som far, og bare akseptere at hun har falt ned på gulvet, og at jeg skal strekke armen min hver gang hun faller og driter seg ut. Det er i hvert fall min ambisjon da, men får se hvor lenge det varer. Hun er enda ikke ungdom da.
Ja.
Ja, men det er et godt spørsmål altså, det er det.
Ja, nei, men vi kan komme litt mer tilbake igjen til det etter hvert, men hva er din beste skill som far, føler du?
At jeg faktisk lytter og responderer til uansett hva hun sier. Ja, du har rett. Ja. Jeg er helt enig. Så det er litt der at jeg prøver å engasjere meg i å snakke med henne selv om vi ikke forstår hverandre. Men at jeg signaliserer at hey, du har et poeng her.
Ja, og du lytter til...
Så jeg går rundt og tenker at kanskje det er bra, men jeg kan ikke så mye om sånt da.
Hva bringer du videre fra din egen oppdragelse? Både på godt og vondt?
Ingenting.
Nei.
Jeg mener det, ingenting altså. Måten vi oppdrar barn på i Jemen er litt hardere i kantene, og det med å se ting fra barnas perspektiv i Jemen er ikke det, jeg tror ikke vi har en setning der vi sier barnas perspektiv. Så jeg prøver egentlig å tenke at her i Norge så senker vi oss i samme nivå til barnet. Hvis vi står, så bør sitte med litt, ha samme høyde, øyekontakt, og den type ting prøver jeg å... men altså, jeg sier ikke at foreldrene mine var bad, men det var mye disiplin og lite lek i mitt hjem.
Mm.
Jeg er vokst opp med å gå, altså, ja, vi kan ta det etterpå, men det er ingenting.
Ja, nei, men det er jo, vi kan jo egentlig bare ta det videre da, for det er jo faktisk litt vittig at du sa det, for jeg så jo akkurat en video på dette her i går kveld, og det har jo vært, føler jeg, mye fokus på det de siste årene, tenker jeg, og spesielt i barnehagen og sånn, det der med å møte barnet i deres følelser, uansett hvilke følelser det er, uansett om de er aldri så urimelig, så lenge de er lei seg og sint og gråter og skriker, så er følelsene er reelle, uansett om det er basert på i noe som latterlig eller noe som genuint.
Jeg sov en gang til klokka var sånn 5 rett etter skoletid og våkna av et sjokk, fordi i drømmeverdenen så drømte jeg at jeg hadde mistet penisen. Og var helt frustrert over at jeg ikke fant den igjen. Og av sjokket våkna jeg og sprang til min egen mor. Og jeg tror jeg var rundt sånn... Jeg tror jeg var rundt 9-10 års alderen, så jeg var ikke helt barn-barn. Så fatter du, men jeg har aldri opplevd dette før. Og det sjokket som faktisk dominerte i hovedet, den fikk meg til å springe til mor og bare fortelle henne det som foregikk. Og hun ba meg bare om å skjerpe meg og be fredagsbønnen, for nå var jeg for sen. Og sa han, ja, men penisen min, skal jeg be til alle uten å finne penisen min? Hva er det som skjer her? Så det er å møte kitten uansett hva type stadien er. Jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror det er viktig å roe deg ned, bare sånn, slapp av, det er bare en drøm. Men jeg fikk ikke den engang. Og sa han, du har glemt å be. Så det var et av mine sterke minner fra det med å ikke bli møtt med de følelsene jeg hadde da.
Hvordan er du, Kristoffer? Er du flink på å møte din sønn når han er på sitt mest urimelige?
Ja, både og. Det er jo en gjengang av det der med at hvis du har god tid og er uthvilt og har null problemer, så er det mye enklere å ta seg denne tiden. Og det som irriterer er at når du tar den i den tiden, så går det som oftest raskere. Men jeg er litt sånn utålmodig av meg. Jeg liker ikke å vente. Det er kanskje det verste. Jeg klarer å møte han hvis han er leise eller sint, så klarer jeg det. Men sånn at hver morgen skal ha en sånn kamp om man skal gå i barnehagen eller ikke. Det synes jeg er veldig... Jeg synes det er veldig unødvendig, da. For det er ingen, det er bare sånn, ja, men mamma og pappa skal jobbe, og så vil han være hjemme, og så føler du de lyger litt sånn, det er helt umulig at du er hjemme når du vet det sånn, ja, du kunne godt vært hjemme, det går helt greit, vi, begge er jo hjemme, men det er bare det at, hvis han er hjemme, så ødelegger det arbeidsdagen, og selv om arbeidsdagen min av og til kan være at jeg ligger bare og ser på en eller annen serie, mens jeg noterer ned ting, men jeg kan ikke gjøre det med han i huset, jeg må ha, det er min jobb, det er ikke... Det er ikke min feil at jeg har en veldig deilig jobb, så jeg synes de tingene der er mye verre enn det der med at hvis han er veldig leise fordi at en Lego-bygning har gått til stykke, eller om han ikke får det til akkurat så som han vil, eller setter for seg, så er det mye lettere å legge seg ned på gulvet og trøste han, og være med han og hjelpe, og gjøre sånne ting, men... jeg kommer til kort som forelder når det kommer til tålmodighet, altså, der er... Jeg har veldig liten toleranse for at folk sløser vekk min tid. Det er det faen bare jeg som skal gjøre, altså.
Ja, det er jo selvfølgelig litt sånn situasjons betinget, men spesielt ofte når hvis jeg fremdeles ligger i sengen og de kommer, spesielt han minste min da, når han kommer inn og skal begynne å forhandle med hva de får lov til og hva de ikke får lov til, og liksom å deale med frustrasjon over ikke få lov og ikke få både spise en yoghurt til frokost og ta med seg en yoghurt i barnehagen, og liksom jeg er ikke våken, jeg orker ikke å være pedagogisk klokken 6 om morgenen.
Ingen forventer det. Det handler jo om altså, du må skille hvis det er et barn som er i sjokktilstand eller uvanlig tilstand. Greit, møt kitten der og da. Men når du sitter i bilen og på vei til barnehagen, og gutten sutrer over at han ikke har med seg eller vannflasken, så kjør til barnehagen. Ikke snu. Gass i sjette gir, baby. Så det handler om, det er situasjonsbasert som du forteller nå.
Ja. Du har en jente, du, Mohammed, stemmer det? 2 år gammel, var det du sa?
2 år og 3 måneder.
Mm.
2 år og 3 måneder, og det går jækla fort.
Ja, ja, det gjør det. Hvordan Altså, hvordan de første årene vært, hadde vært veldig annerledes enn du så for deg, eller jeg husker ikke hvor gammel hun var, jeg, når, hun var vel ikke, tror ikke hun var et år når du var
siste i Bergen. Nei, da var hun 2 måneder gammel, ja, 2 måneder, og ja. Det, altså, kone mi, hun jo fra Gazastripen, og der er det vanlig at jenter får kid i 18-19 års alderen. Det er ikke sånn at her har vi tendenser til at mødrene venter litt til de er rundt 25-30, gjerne 35. Mens her jeg vet ikke, jeg føler bare at jeg ikke har, jeg er bare for lek og moro, og alt det andre er det kona som har full kontroll på. Så vi overlapper veldig godt hverandre på det området, vil jeg si. Ja. Men det er foreløpig greit, og jeg ser at hun trenger å ha søsken, men kona er ikke villig til det, for her har hun, når hun kom til Norge for 3 år siden, 3,5, så så hun at alle andre jenter i min alder lever mye mer fritt enn det jeg gjør. De reiser rundt med sine veninner, og her er jeg støkk fast med en mann som jeg er gift med, som, ja, så hun sammenligner seg selv mye, og har kommet med at hun må vente til baby nummer 2. Og jeg sa, ja, men hun trenger søsken, du ser at hun bare sitter og ser på TV hver dag. Vi må gjøre noe her. Så kjøpte jeg en katt da, som en sånn løsning. Eller jeg adopterte mer eller mindre en katt. Vi kalte han for Katastrofe, og han er 7 måneder gammel. Så nå ser jeg at hun ser mindre på TV, leker masse med katten, og for meg så er det et veldig godt tegn. Men jeg prøver stadig å tenke at hverdagen skal være mye, mye lek, for jeg er opptatt av lek. Jeg tror lek er essensielt greia av elementet i barndommen for at du skal utvikle deg til å bli litt sånn, han her er friske, sant? Du ser at det her er, som du sier, du liker å bruke ordet, navnet Ronny, altså du ser jo at han Ronny ikke har hatt lek i sin barndom. Ronny! Men jeg er opptatt av lek, og jeg håper at det kan være noe som er greia for hun da. Altså, jeg er jo ikke vokst opp særlig mye med lek. Men det skyldes av at vi har jo, fader meg, flyktet fra plass by til by, land til land. All de 10 første årene mine, så har jeg hatt minst 2-3 adresser i måneden. Det har vært en vanlig greie, og dermed så har ikke vi hatt muligheten til å ha leker eller møbler hjemme. Fordi vi visste at før eller siden så måtte vi videre. Og der hang jeg veldig bak når jeg kom til Norge og så at alle her klinkekuler, hva er det liksom, og Pokémon og Pog og... Så det var sånn, her hang jeg litt igjen da.
Hvis du bare kan gjenta, hvor gammel var du når du kom til Norge første gang?
Altså, jeg var 10 år.
10 år, ja.
Ja, jeg bikket 10 år og noen måneder, og da var det rett til Dale asylmottak her på Sandnes.
Hva var det jeg skulle si at...
Men jeg, er ikke det, er ikke det, er ikke det... Altså, jeg prøver å tenke sånn, er ikke det... For min tanke når det gjelder lek, det er det at lek er med på å forme din utvikling til å kunne tenke deg frem til løsninger i livet og praktiske handlinger, men jeg vet ikke om det er riktig. Jeg er jo langt ifra en handyman og praktisk fyr av meg, men jeg mener lek er veldig essensiell, i hvert fall de 10 første årene av livet ditt. Det mener jeg vi skal fokusere mye mer på. Og den debatten når det gjelder lekser. Hvorfor ikke bare ha mer lek i stedet for lekser? Kanskje de bare kjører på med oppgavene på skolen, sånn at de kan leke litt mer i fritiden?
Ja, vi har vel snakket om det litt grann tidligere, dette med, jeg tror du, Kristoffer, snakket om det der med at når de innførte det på en måte skole et år tidligere, så skulle det være mer en slags sånn her ja, oppvarming til skole, og så plutselig bare ble merget til å egentlig bare bli nesten som vanlig skole. Min datter jo, min datter går jo nå i andre klasse, og selv om det var jo ikke... Kanskje ikke som å begynne på skolen som from day one, så var det jo, altså de hadde jo, det var ikke bare lek, for å si det sånn, å begynne i første klasse, liksom.
Jeg synes det sier litt om politikerne, de er sånn, jo da, det skal være en overgang, og det skal ikke være første klasse, det skal ikke være at vi flytter første klasse ned et nivå, det er liksom, dette skal være en år, det er som forskolen, men det skal bare foregå i skolens regi, og, ja, og i tillegg så skal de ha et pensum, så det er sånn, åja, men det er jo to motsatte ting. Pensum er jo at du er nødt til å lære noe, og hvis du har et pensum, så må jo lærerne, hvis de skal gjennom det pensum for å liksom gjøre jobben sin, så må de lære bort. Hva er det du snakker om? Du kan ikke kreve at de skal lære matematikk og bokstaver og skriving, men de skal leke seg til det. Det er sånn, det er veldig motstridende ting. Altså for min del så kunne de gjerne ha kuttet ut lekser, men da måtte de ha investert mye mer i skoler, så de skulle vært der lenger, og at SFO-en, altså alt det, at de kunne gjort seg ferdig med alt det i løpet av skolegangen. Men jeg vet da, Søren, jeg synes jo, du bør jo se til Finland og sånne land som gjør det bedre enn oss på de der testene. Vi bør jo ta fra de beste, og så prøve å skape noe som er enda bedre selv. Jeg synes det rart at vi ikke satser. Nå som vi har så mye penger som vi har, jeg synes det er mange ting Norge burde satse på, som jeg synes det er merkelig at vi ikke gjør, at vi ikke satser mer på barnehage, skole. Og jeg er sikker på at vi putter mer milliarder i det nå enn når vi var små, men hvorfor ikke bare lage det beste systemet ever? Det har vi muligheten til, samtidig som vi burde gjort det innenfor psykologien, mener jeg.
Ringvirkningene er ganske så store når det gjelder det med å gi lekser til barna. For da krever det at vi som foreldre skal ta den rollen som lærere. Altså, har dere sett meg hvordan jeg var på skolen? Jeg kan fader meg ikke drive og undervise min datter. Det kommer til å bli skammekroken på meg for resten av livet. Altså, jeg gruer meg til at hun kommer og bare, pappa, Pythagoras, hva er det? Og sånn, nei, en tulling som for 2500 år siden fikk, ja, han hadde ingen venner i hvert fall. Og nå må vi sitte her og forklare. Men jeg som jobber i turnus, og fruen som mest sannsynlig kommer til å få sin jobb som handler om det å gå i turnus, det vil kreve mye mer av oss å prøve å hjelpe til med leksene når vi må jobbe på kvelder, eller på natt, eller dag, sant? Det er ikke lett, og derfor er jeg veldig fan av at hvis datteren min er inne i skolen en time ekstra, ok, greit. Men da vet jeg med sikkerhet at det er en lærer som er flinkere enn meg som kan ta den rollen. For jeg er ikke flink til å forklare hva Ivar Aasen mente med det diktet, eller... Det blir litt for vanskelig. Og jeg tror det også gir stressfaktor for mange foreldre.
Ja, jeg var jo bare her i dagen hjalp jeg min datter med leksene, og det er litt sånn her, også bare den pedagogiske greien, når det er en ting som jeg føler at dette burde du skjønne, og så liksom sånn her blir jeg, kjenner jeg blir mer og mer sånn her, ja, men litt sånn frustrasjon over at jeg på en måte ikke klarer å forklare det tydeligvis godt nok til at det sitter med en gang, på en måte.
Ja, så ta far, men han er sivilingeniør. Når jeg sleit med matteoppgavene mine, så var det verste jeg kunne gjøre i mitt liv den tiden, det var å gå og be hjelp om far. For jeg visste hva som kunne komme. Gang på gang. Det boblet etter to sekunder. Altså, han hadde ingen pedagogisk evne til å formidle dette. For hans verden, er det sånn, dette er jo helt logisk. Hvorfor du som har kommet ut av mitt kjøtt og blod ikke skjønner det? Hva som gikk gale under den transporteringen der? Så han sliter med å forklare, og en reiser på å løse de oppgavene samtidig. Men formidler det, ja, det er helt
men det er jo litt sånn... pedagogikk er jo en evne. Det er jo noe noen sikkert er genetisk predisponert for å være flinkere på. Altså det er jo en øvelse i empati på et helt annet nivå også. Du må liksom ha empati, og så må du vite hvilket alderstrinn som er god på å ta de og de tingene. Du må vite det at, ok, hvis han er en sånn person som sliter med å forstå de og de sammenhengene, så må jeg bruke disse teknikkene for å nå igjennom. Disse verktøyene har jo ikke du som en forelder. Da må de nesten ha sånn at hvis de skal lekse hjemme, så må de nesten ha et sånn, ja, men da kan dere ta dette 2 ukers kurset her i pedagogikk, foreldrepedagogikk, som dere kan bruke til og hvis dere har problemer, så kan dere komme og ta ekstra timer. Hvis din sønn sliter med matematikk, kom her, så skal du få et ekstra kurs i dette her. Så vi må gi oss noen hjelpemidler, for det å forklare ting som du mener burde vært klart å forstå, til og med for en 5-åring, er jo ikke nødvendig. Altså, jeg vet at Søren var forventet av en 5-åring å kunne forstå. Det er bare av og til så er det bare sånn, hvorfor spør du om dette her? Det er jo helt klart hva som er svaret. Du vet jo svaret på dette spørsmålet. Ikke spør meg. Det er inne i hodet mitt, og så skal du prøve å få det pedagogisk ut. Jeg bare mener at dette her bør være ansvaret til skoler, og jeg tror hvis du legger veldig mye lekser og sånn til ekstraarbeid, og legger mye sånn, legger børen over på foreldrene når det kommer til sånne ting, så tror jeg det blir et større klasseskille også. Det er helt klart et system der de som har foreldre med gode ressurser og har en akademisk utdannelse og sånn, de har et fortrinn der hvis alt skal bli lagt over, eller hvis mye skal bli lagt over på foreldrene. Så jeg mener at foreldrene skal ta seg av oppdragelsen til barna, og så skal skolen ta seg av opplæringen, og så blir det selvfølgelig glidende overgang. Foreldre er jo revva, så de trenger å bli oppdraget av skolen i tillegg.
Ja, og det er et godt poeng det med å si det med klasseskiller. Det er faktisk veldig godt poeng, fordi jeg husker veldig godt at noen i klassen eller skolen hadde private leksehjelpere som kom hjem til de rett etter skolen. Foreldrene var jo ikke hjemme, de kom jo ikke før sent på kvelden, og da kunne de løse, de hadde høyere snitt på skolen enn Mohammed Barsefer som spurte faren sin om Pythagoras og fikk et smekk i kjeften.
Ja, det er jo det, altså det er noen foreldre som altså de jobber veldig mye da, de har masse ressurser, de har masse penger, men de jobber veldig mye, så de får liten tid sammen med foreldrene, nei, med barna sine, og kan liksom få problembarn på den måten, men de kan jo også kjøpe seg ut av kniper, de kan ha UPR, de kan ha leksehjelp, sant? Så penger hjelper også på det der problemet der. Jeg mener Norge burde ta seg råd til å ha en skole som var liksom bare helt suverent i den beste i verden, og til det så trengs det rett og slett penger, for du må høyne lærerlønnen, du må høyne statusen til det yrket, og sånn som det fungerer i verden nå, så er status mye basert på penger også, og sånn som i Finland så har de en sånn, de har en respekt for lærere som vi har mistet da, på veien, og du mister litt respekt for læreren, og du ser snittet som skal til for å komme inn på lærerhøyskolen, du ser strykprosenten på matteeksamene, der du bare sånn, jeg kan ikke skjønne at noen oppegående mennesker i det hele tatt har problemer med å kunne dette her. Og det er katastrofe at dette er lærerne våre, at de ikke liksom, de klarer ikke 25% av 80 kroner, at de bare, sånn, de bare faller helt ut der, og det er 20% som stryker på den oppgaven, så er det for meg bare sånn, ja, da rekrutterer vi for dårlige folk til dette. Dette bør jo være ganske skarpe kniver i skuffen som skal stå for denne utdannelsen som barna våre skal få. Vi kan ikke ha middelmådige folk som lærere, i mitt syn. Det burde i hvert fall gjort vårt ytterste for å høyne nivået på lærerne.
All respekt til Røde Kors, som i flere år har tilbudt folk leksehjelp. Og de hadde ikke det vært for Røde Kors, så tror jeg flere tusenvis av folk som har benyttet seg av dette, ville ha slet enormt. Men jeg synes vi har veldig gode lærere i Norge. Mange gode lærere som har kommet og senket seg til mitt nivå når de har forklart meg om det ene og det andre. Men det er jo klart at de har jo gjerne en påkjenning vi snakker om nå som vi ikke kjenner til. Vi er jo ingen lærere. Og kanskje har de et litt for mye press på seg som lærere. Jeg har hørt tendenser til at lærerne tar med seg jobben hjem, og hvor sant det er, vet jeg ikke, men det er i hvert fall et rykte som ofte går igjen, at lærerne tar med seg jobben hjem og retter på prøver og den type ting.
Ja, jeg tror det er utrolig stress å være lærer. Jeg tror det er, du har et enormt ansvar, og så er det, du kan liksom ikke være en kald robot, da gjør du ikke en god jobb. Og så kan du heller ikke ha sånn endeløs empati, for det, da tar du alle problemene på dine skuldre og tar dem med deg hjem. For det, du får jo en klasse som er 28 forskjellige elever fra 28 forskjellige hjem, så noen kommer fra problemhjem, noen kommer fra et hjem som du ser ikke at det er problemer, men du bare føler at det er noe, du vet ikke, og du vet ikke hvor langt din, ja, sånn, du kan jo ikke gå fullstendig inn i en familie og si at du, datteren din er litt lukket, så jeg vet da faen, er det noe misbruk her, eller hva faen er det som skjer her? Du kan jo ikke, altså du må jo ha beviser før du kan gjøre ting, det må være en helt umulig jobb å ha, samtidig som du skal stå foran masse barn og lære de ting. Det er et dårlig system å lære masse barn Pythagoras sin setning, når du er liksom, når fire av de gir totalt faen, ti av de snakker sammen, resten tenker på en fest som kommer i morgen, det er liksom, jeg ser på læreryrket som en sånn ufattelig umulig yrke å ha, og det er derfor jeg vil at nivået på det skal være helt skyhøyt, for det, jeg tror det må være en spesiell type person for å takle det der. Du skal liksom ha et show der du skal lære folk, hver time er et show der du skal lære folk som er motvillige der. Det er jo en helt, altså tenk på oss som er stand-up-komiker, der vi har en sal full av folk som oftest vil være der, og likevel så er det vanskelig å få dem til å le. Tenk på lærere, de skal ikke få de til å le, de skal få de til å lære ting. Det, jeg ser på det som en nesten helt sånn umulig oppgave, og spesielt de som er på sånn ungdomsskole. Jeg synes synd på det. Grim er jo det, han er på ungdomsskolen, det virker som en helt forferdelig jobb å ha.
Men hva trives han med det da? Har han sagt noe om det?
Jeg tror han gjør det, men jeg tror han sliter med, altså det, visse deler av det er veldig positive, og så er noen deler med det som er bare så negative at det bare går inn i sjelen din. For det, å stå der og snakke foran en klasse, så skal du ha automatisk respekten fra de, og så er det liksom 50-50 om det er respekt å få i det hele tatt. Og så har du ingen verktøy for å ta det. Altså, sånn, før i tiden så var det sånn, ja, men hvis ikke du holder kjeft, så bare smekker du det over kjeften. Og så fant vi ut at det var ikke så lurt, men ok, du kan i hvert fall sende dem på gangen. Og nå er det bare sånn, nei, du kan ikke gjøre noe, du må ta på dem med silkehansker, for ellers så blir du saksøkt. Så det virker som en sånn umulig oppgave å ha, altså. Jeg synes synd på dem, men samtidig så er det en sykt viktig jobb, da, så vi må jo prøve å finne de beste.
Gjennom de siste 100 årene, 300-400 årene, så har samfunnet endret seg enormt. Men måten skolesystemet er på har ikke forandret seg. Det er fortsatt pulter, stoler og en tavle. Det er samme metode, og ta meg som har super ADHD og aldri klart å sitte i ro i klassen. Det systemet var helt totalt feil for meg. Gi meg noe jeg kan leke med, noe jeg kan kjenne på, noe som er praktisk. Det er sånn man lærer, og det er ikke bare via skolepulten og stolen. Så det er en viktig jobb, men måten vi viser det på er kanskje litt utdatert.
Jeg tror vel vi har blitt mer bevisst på de tingene der. Når vi var vokst opp, så var det vel null. Altså, da skulle alle være i samme setting, uansett behov. At vi er blitt litt flinkere til å se at hver enkelt har ulike behov og kanskje tilpasser oss litt. Og det kom noen sånne her baseskoler og andre sånne konsepter, så kan man diskutere om noe er bedre enn andre, og Steinerskolen og Montessori og de tingene der, liksom. Men det er i hvert fall, man har fått en forståelse for at folk er forskjellige.
Ja, det er veldig vanskelig å bryte med det systemet som er, som egentlig, og det er jo beviser på at de liksom indelte det der med pulter og rekke opp hånd, og det der man spør om å få gå for do og alt det der. Det har jo liksom kommet frem at det var folk som var med å lage det skolesystemet. Hadde jo en grunnfilosofi at vi skal programmere barn til å bli voksne som kan ta imot ordre, så kan de jobbe på fabrikker og være produserende mennesker. Det var liksom litt av grunntanken til alt det der maskinelle i skolen, var jo liksom det å skape folk som tok imot ordre og sånn. Og det er det liksom, det var disse som lagde det skolesystemet som mye er basert på enda, og det er jo litt skremmende. Samtidig så har du denne likhetstankegangen i Norge, at ingen skal få lov til å rykke fra de andre, og alle skal være på samme nivå når vi går opp og i trinnene, som også bryter veldig med det der at folk har individuelle krav til hvordan de skal lære. For eksempel folk med ADHD. Jeg hørte på en podcast nå om en forklarte hvordan hans ADHD og tankegangen var. Og det var liksom at han husker spesielt godt en gang, han sto med en stein i hånden, og så tenkte han, hva skjer hvis jeg kaster den mot den bilruten, på den bilen som kommer mot meg nå? Og før han liksom hadde tenkt ferdig den tanken, så hadde han gjort det. At det er ADHD, at du får ikke fullført tanker før du gjør ting, før du går videre, at det går så jævla kjapt da. At du er mye kjappere i tankegangen enn alle andre, og det kan jo være positivt. For eksempel på scenen og sånn, så kan det være en kjempepositiv ting å være ADHD, samtidig som å holde tråden i den store, der er det bakdel. Men det er jo fordeler og positive ting, og det er negative ting med det. Men i en klassesituasjon er det utelukkende negativt, så å si. For det der er jo det kravet til å sitte stille, høre etter, være på samme nivå som de andre, være på samme bølgefrekvens, alt det der er jo bare sånn, ja, men ingenting i min hjerne er skapt til dette her. Jeg har en helt annen måte å tenke på enn det er lagt opp til her. Og det gjør jo at du rett og slett sliter i skolen, som er en stor del av livet. Det er liksom den største delen av barndommen, det er skolen. Og det er der er du bare ikke skapt for. Og da skaper du som oftest folk som er skoletapere. Da. Og da har du en veldig bakdel når du kommer til resten av livet, som også er basert på hva du har gjort i skolen frem til da. Altså det er jo sånn, ja, jeg vet ikke hvordan man skal løse det. Det er litt sånn som med demokrati. At bare sånn, vi ser jo at demokrati i USA er skakkjørt. Det er mye ting vi må fikse på. Det er mye vi må fikse på med demokrati i Norge også. Men sånn, hva er det alternative systemet? Hva er det liksom alternative til kapitalismen? Som virker som en E. Det er ikke det ideelle systemet, men jeg har heller ikke noen løsning på hva som er det ideelle systemet. Så det er liksom med skolen at bare kast masse milliarder på det i hvert fall. Det er min løsning. Bare kast masse milliarder. Forsk på hvordan du kan gjøre det bedre. Sjekk opp de landene som gjør det bedre. Finn ut hva de gjør. Prøv å implementere det samme. Ha veldig fokus på at individer har forskjellige behov. Og jeg tror ikke det å skape superelever går ut på bekostning av at du får med deg de som sliter på skolen. Jeg tror det kan være en mellomting der mellom det vi holder på med nå og det der enorme. Ja, det virker som USA spesielt er veldig sånn, jeg er veldig på at du er flink, så du får masse ressurser. Du er dårlig, så vi gir litt faen i deg.
Og, men det er dessverre uheldig å prøve å se på USA som en modell for noe som helst. Landet er styrt av penger. Og det er for så vidt noe vi ser hvordan de prioriterer skolen der. Det er vanvittig lite i forhold til hvordan de prioriterer militæret. 750 ja. Milliarder dollar er budsjettet i år. 750 milliarder dollar! Ta en milliard og bare putte på skolen.
Det der, skolesystemet der, det er veldig sånn quick fix da, med sånn, ok, vi sliter her, hvordan skal vi løse det? Nå har vi noen skoler som underpresterer, hvordan skal vi gjøre det? Nei, vi rangerer de, for det gir de et insentiv til å bli bedre. Så vi bare tar sånn multiple choice greier, og så gir vi det ut til foreldrene, så kan de rangere skolen. Og så viser det seg at det systemet hjelper ingenting. Og så er det bare sånn, nei, men det er det beste vi har, så vi bare fortsetter med det. Så det er sånn, Ja, men hørte dere ikke? Det hjelper ikke. Undersøkelser viser at det hjelper ikke i det hele tatt. Det gjør det faktisk veldig, det gjør det mye verre faktisk. Og så i Norge så er det sånn høyre folk som er sånn, ja, det høres ut som en god idé. Så sånn, ja, ja, men det høres ut som en god idé, men det er ingen god idé, og forskningen viser at det var ingen god idé. Ja, men det høres veldig godt ut, og vi kan selge dette til velgerne våre, for det er jo det det teller. Men løsningen... Det er det med å være hard mot kriminalitet, det selger til noen velgere, så derfor er det mange som gjør det, men det er sånn, ja, men det hjelper ikke, dødsstraff hjelper ikke, det gjør det ikke bedre, det blir ikke mindre mord i samfunnet, det er mye flere som blir drept i Texas enn i andre stater som ikke har dødsstraff, det er et dustete system, det funker ikke. Nei, men det høres jævlig bra ut. Ja, det gjør det, men det funker ikke. Hva er det du ikke forstår her? Det funker ja. Ikke. Nei, men hva er det du ikke forstår? Det høres jo bra ut. Bare, skal det høre? Er det alt som teller at det høres bra ut? Bare sånn, ja, egentlig så er det det. Så er det sånn, fuck, du har jo rett der. Du har jo jævlig rett der. Det høres bra ut. Det teller som faen det, men forskning viser at det er feil. Og det irriterer meg så jævlig at det er sånn, ja, vi må begynne med karakterer i lavere alder. Sånn, jeg vet det høres bra ut at du skal rangere folk, at det skal gi et insentiv, men dette er barn, det funker ikke. Finn på noe nytt. Det funker ikke.
Og de har prøvd å finne på noe nytt, og der kommer farmasøytselskapene inn i bildet.
Ja.
Og dessverre, vi snakker ikke så mye om det i Norge. Vi gjør ikke det. Norge er et av de landene med veldig høy ADHD-medisinering til barn som kanskje ikke har ADHD, kanskje som er bare veldig aktive av natur uten at det kan være en ADHD-stempel eller bakgrunn. Så da er det ADHD-medisiner. Ja, ungen har klatret en karakter opp. Yay, nå får han endelig to år. Og, men han er usosial, han er helt rar, den gutten der leker ikke, spiser ikke, sover jo ikke. Så det er en bakdel ved at vi tviholder på de modellene du snakker om, Kristoffer, og som vi prøver å tvinge folk til å adaptere i form av piller. Kanskje jeg tar feil, jeg vet ikke.
Det er jo mange som funker i det systemet. Jeg tror jo mesteparten har det bra i det systemet. Det er jo det er ikke best for alle da. Så da er det jo liksom, du må veie det opp mot. Jeg bare mener at jo, men selv om dette systemet funker for veldig mange, så tror jeg et bedre system hadde funket for enda flere. Og jeg tror hvis du hadde bare jobbet videre med liksom videreutvikle, hva er det som funker best for hele samfunnet, men som funker best for alle. Selv om mange har egenskapen til å sitte i ro med en pult og få med seg læreren, så er det ikke sikkert at det er det beste måten å få inn den kunnskapen til denne klassen. Det er bare det at mange klarer å gjøre det i dette systemet, selv om systemet er fucket, men hvis vi hadde klart å få et enda bedre system, og at de ikke bruker teknologien på en annen måte, at de liksom ikke gjør sitt ytterste for det. Jeg vil si ikke at alle skal sitte der med en iPad, men du har jo muligheten til, i stedet for en tavle der du bruker kritt og svamp. Vi bruker kritt og svamp teknologi. Den er gammel. Kritt og svamp er vel, det er vel rundt, det er vel før Jesus sin tid, ikke det? Kritt og svamp teknologi er vel, det er jo så gammelt og primitivt så du får det, og nå har vi liksom internett og alle muligheter til å vise det på en helt annen måte, og likevel så insisterer vi på å skrive ting på en tavle og holde på den måten, og nå baserer jeg egentlig ting rett ut fra reven, for jeg vet ikke hvordan de gjør det i skolen, og det kan gå til at de har kommet seg masse flere hakk, men sånn som jeg forstår det, så er det fortsatt store problemer, og vi må gjøre noe med det!
Jo da, men det er nok ikke alle skoler som har tavle og kritt lenger. Jeg vet i hvert fall at på den skolen som min datter går, der har de oppgradert tavle til en mer sånn board som du både kan skrive på og vise ting på. Så det er nok beveget seg noen skritt fremover. Men det er jo klart, når det gjelder hvordan unge lærer og ny teknologi, så ser du bare å gi... Og du skal få ungen til å lære seg å lese med å gi henne en lesebok og en notatblokk framfor å gi liksom en iPad med et sånt spill der som er et læringsspill der du på en måte kan komme deg opp et nivå med å løse oppgaver for å finne riktig bokstav og sånt. Det er på en måte mye gøyere å gjøre læringen til en lek som de synes er gøy. Det er jo klart at de kan ha utbytte av sånne ting.
I sånne samtaler så har vi alltid, har man alltid mulighet til å kritisere, og, og kanskje så vil gjerne lytterne tenke, ok, har dere en løsning? Hva, og da vil jeg spørre sånn, hva er det første vi ville gjort hvis vi hadde jobbet for utdanningsdirektoratet og hadde mulighet til å påvirke hva vi ville?
Jeg ville hatt... Jeg ville hatt mindre, jobbet mot å få mindre grupper, at det ikke hadde vært så store klasser som de er nå. Det hadde vært et av de første tingene jeg hadde prøvd å få bukt med, at, det, at de er veldig store grupper, både i barnehagen og... Jeg ville rett og slett prøvd å utdanne flere på lang sikt, da. Og hatt en eller annen sånn plan over 20 år, at innen 2040 så skal det være... en økning på lærere i Norge på en 30%. Og jeg ville rett og slett satse veldig mye penger på både, spesielt på barneskolen og ungdomsskolen, jeg hadde satset veldig mye penger på å få flere folk inn i skolen, ikke nødvendigvis byråkratiet, men selve lærere som er på gulvet og jobber med elevene, jeg tror jeg ville satse veldig på. Jeg ville hatt fysisk, altså sånn gymnastikk, tror jeg ville hatt daglig. Jeg tror det er bra at du har et avbrekk i timene der du får bruke kroppen din, og så vil jeg ha mye mer praktisk inn der. Mye mer praktisk fra første stund av. Jeg har hatt veldig mye sånn praktisk læring, og så har jeg prøvd å få mer lek inn i skolen, og at skoledagen bare varte lenger, men var mye mer differensiert og mye mer underholdende og mye mer gøy for elevene. Sånn at du fikk mye større avbrekk. At de der friminuttene er jo bare en sånn... Det er jo ingen, var jo ingen organisert når vi gikk på skolen. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men jeg tror ikke det er sånn organisert. Da er det mer sånn frilek og sånn. Jeg ville prøvd å ha mer sånn avbrekk som var målrettet mot at nå skal vi lære oss ting, nå skal vi ha det gøy sammen, nå skal vi leke denne leken, prøv å involvere alle sammen. Men jeg ser jo at det er vanskelig. Jeg snakker med folk som er lærere, og det høres jo bare helt ufattelig umulig ut å ha med en... Spesielt sånn på ungdomsskolen, du begynner å få folk som begynner å bli skoletrøtte, for de har gått på skole ganske lenge, de har et dårlig forhold til skolen, noen av de faller, begynner å falle litt ut på, noen av de begynner med rusmidler og sånn, og så skal du stå der og lære dem om Ivar Aasen og viktigheten av nynorsk og bok, og det er bare sånn helvete for en ufattelig umulig oppgave. For en ting, hvis du har noe interessant, jeg husker det når vi hadde om historie og sånn, vi hadde noen industrielle revolusjoner, for meg så var det kjempeinteressant, jeg synes jo det var kjempegøy å høre om, men så var det store deler av klassen som var totalt faen, og jeg bare tenkte sånn, synes ikke dette er interessant engang, helvete, dette er noe faen mer interessant for faen, og bare sånn.
Men der ser du forskjellen mellom elever, der ser du forskjellen, ja. At ja, der er forskjellen, det funker ikke for alle noe, dette funker for den eleven, og dette funker best for den eleven. Så det, du har jo kommet med minst 4-5 tiltak på få minutter. Hva med deg, Morel? Hva er det første du hadde faktisk tenkt, nå må vi gjøre?
Nei, det er jo vanskelig å si, men altså, jeg føler jo at Kristoffer er inne på noe, at det handler mye om ressurser. Sant? At hvis lærerne er... De har pensum som de skal gjennom, og liksom de, måtte det er så vidt nok timer i døgnet til å komme seg gjennom det de skal lære vekk, og så gjøre lekser og sånn, så har de kanskje ikke overskudd til å ta seg den ekstra tiden til de 3-4 elevene som kanskje krever en ekstra oppfølging og sånne ting. Og hvis skolen ikke har den person som kan gi de oppfølging, så faller de av da, og så blir det. Så det er nok sikkert, som du er inne på, et spørsmål om ressurser og nok folk. Nok folk til å ja, ivareta alle på det nivået de er på.
Og så kanskje jeg hatt det mer sånn differensiert pensum. Jeg synes det er litt rart det der at alle skal lære seg algebra, alle skal skjønne og forstå algebra, til og med de som er helt sånn, er så, altså bare sånn helt bak mål forståelse når det kommer til matematikk, så skal de fuckings forstå algebra, som er sånn, det er jo så abstrakt, det er abstrakt innenfor matematikk, helvete, dette er vanskelig. Jeg skjønner ikke at alle skal presses til å forstå alt innenfor et sånn veldig sånn tverrfaglig. Jeg synes du kunne sett på evne og sånn, og så styrt folk litt i retning, og hvis de var uenige med det, og hvis foreldrene var uenige, så er det en ting at de kan være med og skape liksom pensumet, men at du kunne hatt et pensum som var litt mer flytende da, at du ser det at, ok, du har veldig praktiske evner her, så du satser veldig mye på det, og du har enorm forståelse for språk, så det kan være søylen i ditt pensum, det kan være disse her, og så selvfølgelig skal vi henge på litt, og det viktig for samfunnet at du kan, og det viktig for deg selv at du skjønner sånn basiskunnskaper som pluss, minus, deling og prosent kanskje. Men det ikke noe, altså det ingen krav for et samfunn at alle skal skjønne differensialligninger og algebra og ting som sånn, det på et høyt matematisk nivå, og det kun fysikere, kjemikere, folk som skal bli realfagsfolk da, som har noe som helst utbytte av å kunne dette her. Og det ingenting du trenger, men sånn prosentregning pluss minus, det sånn du trenger som basiskunnskap for å skjønne at du ikke blir svindlet for eksempel i en handel. Altså sånne enkle ting der, sånn, det viktig at du kan dette.
Men jeg tror altså, hvis du presenterer du... det, jeg tror hvis du presenterer det til elevene at, ok, hvem rekker på de som ikke har lyst til å bli svindlet?
Ja.
Den tilnærmingen der tror jeg da skal vi ha brøk i dag. Så jeg tror at jeg kommer til å slite på foreldremøtene når jeg blir innkalt, og der sier de, vet du hva, datteren din sliter med algebra. Da kommer jeg bare til å si, ja, men det gjør jeg også. Og dessverre er vi med.
Kan du lære meg algebra? Du? Jeg har aldri lært. Kan du? Nei, men det er jo hvis jeg hadde vært sånn utdanningsminister, og så hadde jeg bare spurt de andre politikere, kan vi bli enige om noe? Hva tror vi blir viktig i fremtiden? Hva er det som er viktig? Viktige næringer i Norge? Vi har primærnæringer, så det er viktig at vi får folk som kan håndverk. Vi har fiske, vi har skogsarbeid, alt det der. Vi trenger folk til å gjøre det. Vi kan ikke bare importere arbeidskraft til alt mulig. Men vi trenger også mye innovasjon når det kommer til teknologi. Teknologi er jævlig viktig. Vi trenger både å finne opp ny teknologi, teknologi som kan ta over annen avleggsteknologi, og så trenger vi folk som kan programmere. Vi trenger folk som kan se løsninger og finne nye programmer. Du har liksom Spotify, du har Facebook, alle de tingene der. Dette er vi kapabel til å skape. Spotify er fra Sverige, så ikke kom her og si at du er nødt til å være amerikansk for å liksom slå igjennom. Vi trenger glupe hoder. Og så vil jeg satt opp et sånt pensum som var mer flytende, og du kunne funnet de folkene som er sånn, ok, jeg tror du har evner innenfor koding, for eksempel. Og der tror du trenger en spesiell type mennesker. Det er ikke alle som har anlegg for det, det er ikke alle som forstår koding, men noen er jævlig flinke til det. Og sånn som i min generasjon, de fleste som var gode i koding og sånn, det var jo ingenting gjennom skolen, vi hadde ingenting om koding i skolen. Og at de ikke på 80-tallet skjønte det at, faen, koding kommer til å bli viktig for samfunnet, er for meg bare sånn, ja, men da har vi ikke gode nok folk som politikere, da. For det var ingen som skjønte der at, fuck, vi er nødt til å få det der koding inn i det dagligdagse språket i skolen fra tidlig alder. At de ikke skjønte det at PC er viktig. Vi skjønte det, vi var 7 år og skjønte det. De er 40 år, og de har livserfaring. Null forståelse for hva som kommer til å bli viktig. Det er jo merkelig at vi blir styrt av folk som rett og slett ikke er flinke i det hele tatt. Jeg synes det er skuffende å se på politikere, og du ser på folk i NRK, at liksom NRK satser på podcast. Når var det de begynte å satse på podcast? 3 år siden?
2016-ish.
Ja, ja, hva er det for en ting å holde på med? Det er jo 16 år for sent. Hvis det er flinke, hvis det er kompetente, flinke folk som sitter på toppen, så begynner NRK rundt 2000 og bare sånn, eller skal du sette høyere krav, så er det sånn rundt 1995, så burde du skjønt at, helvete, internett, kan du bare sende lyd over internett? Ja, dette skal vi satse på. Vi skal bli verdensledende inne i dette. Det er jo ingen sånn tankegang i Norge at faen, dette skal, det er liksom, vi skal bli verdensledende innenfor felt som vi allerede er verdensledende. Og det er greit det, at vi er liksom flink på olje, finner ny olje, oljeteknologi, fiske, vi er veldig flink på det oppdrett. Men at vi ikke skjønner det, at vi er nødt til å bli enda flinkere, vi må ha flere bein å stå på. Vi må bli flink på jævlig mye viktige felter. Det irriterer meg at vi ikke satser.
Apropos ha bein å stå på, 2 dager siden gikk fiskeindustrien og sa at vi er et offer. Vi er et offer for at vi ikke kan importere nå arbeidere som kan slakte fisken vår. Er dere et offer, dere som kasserer inn milliarder av kroner? Det er mange arbeidsledige nordmenn. Hvorfor stenger dere fiskeskoler rundt omkring i landet? istället för att upprätthålla så att vi kan ha fler elever så visa engagemang till fiskindustrin vår istället för att vi ska importera folk från Litauen och Polen och ansätta det till 90 kronor timmen. Det är sådana ting som pissar mig off alltså. Och då har vi oss själva att tacka.
Ja, de pressar prisen så jävla ned och så pressar de också kvaliteten på produkter väldigt ned som är sån. Men det är inte det vi kan hålla på med i Norge. Vi har haft allt för högt lönsnivå till att hela tiden vara sån vi ska vara billigst. Det är sån den tiden är förbi. Det kan vara att han kommer tillbaka in till oss en gång i framtiden när vi har gått tillbaka in till vårt drittland, men än så länge så är vi ett land som har unaturligt höga löner på allt vi håller på med. Och då måste vi heller ha ett produkt som tillsvarar hur mycket det kostar faktiskt. Och att vi hela tiden driver och sänder fisk till Kina för att det ska bli packat och så kommer det tillbaka in i Norge så sån det är laget i Norge så sån är det verkligen det eller?
Inte bara det. Inte bara det, men fisken som torsken som sändes till Frankrike via Kina, den fylls med vatten och ett stoff som gör att fisken ser kvitare och färskare ut. Det
måste vi sluta med, för det där är det är helt idioti. Huskar du köttet för när vi växte upp så var köttet helt röd. Han såg liksom blodröd och färsk ut. Och så bestämde de sig för att vet du det stoffet är lite dodgy och den praxisen är lite den är lite ufin. Så det är inte lov längre. Så presentera köttet sån som man är och det var bara så det kan inte vi göra. Ingen kommer till att köpa den är ju brun. Så sån ja, men det är sån han ser ut. Så bara, nej, det är han inte. Han ska vara röd. Så bara, ja, hvis han är nykvernet så är han röd. Men han är ju inte det. Han ligger i en packe i butiken i flera dagar. Han är brun. Och så började de sälja brun kött där. Och det var ju rart i 2 timmar. Och så är det sån. Ja, det är sån han ser ut. Ja, det går grejt. Han smakar det samma. Vi bara kör på. Och så börjar de med sån. Vi har inte låtit ha vann och salt i köttdegen. Vi kan ha mindre av det. Och så bara sån. Varför har detta varit lov i det hela taget? Varför har det varit låtit att fjuska? Varför där ska ju laga ett samfund där folk ska bli straffet för fjusk. Inte att det är en del av industrin för det att sån hade varit. Vad är det för en tankegång? Vi måste röska tak i allt som är fel och så måste vi få det väck och så måste vi bygga vidare på ett samfund för att få det bättre. Jag känner att det ska vara ett problem en gång. Det är ju sån det är ju lätt att ta tak i USA för det är ett väldigt intressant land. De styr väldigt mycket. Det är väldigt underhållande. Det är ju gal. Men det är så mycket i det systemet så sån, varför har de det? Varför har de filibusting? Att folk kan sabotera i det politiska systemet med bara stå och läsa upp från telefonkatalog. Varför vad är det det ska tillföra samhället av goda ting? Att det är sån så länge han har ordet så kan han snacka så länge han snackar så kan han snacka så länge han vill. Bara sån ja, slut med det som en regel. Vad är det för en regel att ha? Då måste du ha tidsbegränsade till. Du kan 7 minuter och så måste du ge ordet till en annan. Du kan inte stå och läsa från en telefonkatalog för att få tiden till att gå ut. Så att gången går och bara sån, ah, det är klart, där vant vi den igen. Du bara sån, Jesus Christ, allt som är fel med ett samfund, fix det. Inte bruk tid på det en gång, bara fuckings fix det.
Det var ju en nice rant på här på tampen. Slikt det må bli när man har Kristoffer och pappa Paneles favoritnätttroll Mohammed Basefar. Jag är stor fan av de där internetdiskussionerna din Mohammed. Ja, du är flink, men du är bra. Du är väldigt god. Du är god i kommentarfälten.
Jag misslyckas väldigt starkt den där funktionen Facebook har gjort så att för att begränsa netthat har Facebook bestämt att dina kommentarer ska alla dina vänner se. Och det är lite problematiskt menar jag. For jeg har ofte ikke filter på nettet, jeg heller, og blir pissed off når jeg leser hva Gerd fra Odda skriver om mine forfedre i Yemen. Nå skal du høre her, Gerd. Men det har vært mye av det denne pandemien, dessverre. Jeg har merket høy aktivitet i kommentarfeltet, og ja.
Jeg er fremdeles utestengt fra TV2-nyhetene sitt kommentarfelt fra en kommentar jeg hadde for et par år tilbake.
Som, hvorfor det?
Hæ?
Hva saken dreide seg om?
Nei, nå husker jeg nesten ikke, men det var egentlig bare det at jeg kommenterte en Det var en artikel om, jeg husker ikke helt hva det handlet om, men det var en dame som sto i sing, det var en varm sommerdag, hun sto i singlet, og så hadde hun på seg et skjerf. Og så kommenterte jeg at hvorfor hun, et eller annet med at hvorfor hun på seg skjerf når hun står i singlet og det er varmt. Og jeg fikk masse, det var bedre formulert dem som så, men plutselig så bare var den kommentaren fjernet, og jeg kunne ikke kommentere på TV2-nyheten eller.
Det er... Dere setter spørsmålstegn med skjerf og singlet mot den. Helvete.
Nei, det er ganske mye rart i kommentarfeltet. Meldte i går til PST, der jeg skrev... saken dreide seg om kvinner i Saudi-Arabia.
Før du fortsetter, nå er vi nærmere slutten, så nå derfor lar vi det heller gå med at vi beveger oss litt off topic, for nå er vi litt, vi nærmer oss slutten, så...
Ja da, men det er greit, jeg føler bare at jeg har blitt, jeg har fått litt tjokkere hud på grunn av kommentarfeltet, og så, ok, det var en ny fyr med masse hat, greit. Der fikk jeg den dosen jeg ville ha, så er det en normal dag resten av dagen.
Det er jo det som er med det der, og det er jo derfor det er en diskusjon at hvorfor skal du fjerne Trump fra Twitter når du har presidenten i Iran er der, ayatollahene i Iran er der, og de sprer noe rundt seg med jækla mye antisemittisk og galskap og homofobi, og kongen av Bahrain, altså det er så mange sånne statsoverhoder som er på Twitter som spyr rundt seg med helt forferdelige meninger og oppfordringer, så det er litt sånn. Det virker litt sånn søkt av Twitter, sånn 4 dager før han er ferdig som president, så var det sånn, der, nå er du ferdig her.
Ja. Nå er du...
Han truet Iran og Nordkorea med å bombe dem, det var greit. Det var sånn, han dødstruet millioner, men det lar vi gå, men nå oppfordret han kanskje til et opprør mot kongressen, og da... Det var liksom dråpen. Jeg skjønner jo de som er for ytringsfrihet der, at de synes det er litt rart. Jeg skjønner også at private selskaper kan bestemme selv hvem de skal på. Jeg synes det var bare rart timing på hele Trump-greien. Men nå er vi ute i amerikansk utenrikspolitikk igjen, og vi må avslutte, for jeg må videre i livet. Det var jækla hyggelig, Mohammed, som vanlig.
Ja, like så. Tusen takk for at jeg fikk lov.
Veldig hyggelig, som vanlig. Vi snakkes.
Vi tar deg gjerne tilbake igjen om ikke lenge, Mohammed.
Så, en ære å være med. Tusen hjertelig takk, og ha en riktig fin dag til dere og lytterne. Yeah.
Så følg Pappapanelet på Facebook og Instagram. Og vi har ikke fått noe særlig med reaksjoner og spørsmål fra den Christer Torjussen-episoden. Så send inn dine erfaringer fra samtalen med dine barn. Så skal vi ta det opp her. All right. Vi snakkes. Peace.
Peace.
Mainstream.